Mér var víst illa á í messinu þegar ég söng lagið eftir hann Sigurð, Stefán Sigurðsson við kvæðið hans Rögnvaldar Guðmundssonar frá Búðarholti. Gamla hugljúasveit. Ég kunni nefnilega bæði efstu rödd og millirödd og ég söng víst kvæðið með milliröddinni. Nú ætlum ég að reyna ef ég næði því það stígur svo hátt að syngja fyrsta erindið með læginu sem ég held að sé. Þá þarf ekki nema að skipta bylgju, hitt lagið hinum megin. Gamla hugljúfa sveit, þar býr hamingi reit, sem þú hvílir í fjallarmum blá, þegar hásumas nótt, vefur humblæju hljótt. Yfir hauður og vífama sjá, ertu fögur sem æ, jafnt í árróðans blæ, sem við álröðul stigjandi. Þú ert fögur í draum, þegar fyrð ertu glaum, Þú ert þögur hádegi spil. Það eitt veit ég að þetta ekki réttu tók. En engin hærra flegi sér en fyrir ber. Og hvort efsturödd og hvort millirödd veit ég ekki enn. En satt best að segja. Því